Mä aloitan tämän opetuspuheen kertomalla taannoisesta kokemuksesta, mikä mulla oli. Tämä oli vähän ennen korona-aikaa. Mä olin kokouksessa töissä. Se oli semmoinen kokous, missä mulla ei ollut hirveän aktiivista roolia. Ja se oli psykologikokous. Ja yhtä aikaa mä huomasin, tulin tietoiseksi siitä, mitä mun mieli oli tehnyt jo aika pitkän aikaa siinä kokouksessa. Ja mitä mä huomasin oli, että mun mieli oli suorittanut kaiken näköisiä vertailuja. Esimerkiksi oli niinku pohtimista, että kuka täällä on paras psykologi. Että mä oon ehkä vähän parempi ehkä kuin toi yksi psykologi, mutta toi tyyppi, toi on niinku todellakin paras psykologi tästä porukasta. Se on niin hyvä. Mieli oli miettinyt, että kuka pukeutuu parhaiten. Että tolla tyypillä on niinku aikamoisen huono maku, että mulla on todellakin paljon parempi maku kuin tolla, mutta sitten taas toi yksi tyyppi, niin se on aina niin uskomattoman tyylikäs, että ei ole todellistakaan. Mieli oli pohtinut, että kello on paras ryhti. No tolla nyt ei ainakaan. Mulla on parempi kuin sillä, mutta voisi olla paljon parempikin. Kuka on liikunnallisin? Tätä rataa. Ja mitä tapahtui? Niin samalla hetkellä, kun mieli tuli tietoiseksi tästä, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu, niin koko tämä vertailu tippui pois yhtäkkiä. Se vaan hävisi kuin tuhka tuuleen. Ja mitä tapahtui, oli, että siitä seurasi ihan valtava helpotus. Oli niin kuin joku valtava kuorma olisi kadonnut yhtäkkiä. Valtavasti energia olisi vapautunut yhtäkkiä. Tuli helpotus. Tuli huomattavasti läsnä olevampi olo, huomattavasti rauhallisempi ja tasapainoisempi olo. Ja sitten kun siinä oli ja ihmetteli, että mitä tässä nyt tapahtui, niin kuin vaan tuntui niin järjettömältä se koko vertailuhomma. Että niin kuin huomasi, että niin kuin kuinka hulluna energiaa siihen oli mennyt, että mieli oli pyörinyt hirveillä kierroksilla ja oli vienyt mennessään mahdollisuuden läsnäoloon ja rauhaa ja tasapainoa, kun oli niin kiire vertailla, ja eikä ollut niin kuin minkään valtakunnan hyötyä havaittavista siitä vertailusta, mitä oli tapahtunut jo hyvän aikaa. Ja nyt iso osa tästä, mitä oli tapahtunut mun mielessä siinä kokouksessa, oli, että mä olin vertailu itseäni muihin. Ja tämän kaltainen vertailu niin liittyy hyvin keskeisesti Buddhan opetuksiin. Buddha käytti semmoista palinkielistä termiä kuin mana, joka usein käännetään englanniksi conceit. Ja jos sen kääntäisi siitä suomeksi suoraan, niin se olisi esimerkiksi ylenkatse. Mutta sekä tämä englanninkielinen että suomenkielinen käännös on vähän harhaanjohtava, koska tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että me tunnettaisiin itsemme paremmaksi kuin joku toinen, mutta on kyse myös siitä, että me tunnetaan itsemme huonommaksi kuin joku, ja me tunnetaan itsemme samanarvoiseksi kuin joku. Ja mikä itse asiassa on tämän mana, itse asiassa äänettäisi oikeasti maana, niin mikä tämän ytimessä on, niin on tuntuma minä olen, semmoinen tunne minä olen. Ja voitte ihan nyt just tällä hetkellä ehkä sulkea silmänne ja tunnustella, tunnetteko te jotain semmoista just nyt? Jotain semmoista minä olen tunnetta, minä olen tässä tyyppistä tunnetta, minä olen tällainen. Ja tämmöinen tunne minä olen, niin usein ilmenee samaan aikaan tai johtaa siihen, että meillä on myös tunne, että sinä olet tuossa. Ja tämä usein johtaa siihen, että näitä kahta vertaillaan. Ja minkä takia Buddha puhui tästä manasta ja esitteli sille sanan ja laittoi sen tärkeälle paikalle opetuksiin, oli, että tähän liittyy tosi paljon kärsimyksellisyyttä. Että niin kuin tuosta mun esimerkistä huomattiin, niin tämmöinen vertailu voi kuluttaa hurjan paljon henkistä energiaa. se voi johtaa kaiken näköisiin epäsuotuisiin mielentiloihin. Tämmöinen vertailu, että esimerkiksi me tullaan kateellisiksi tai katkeroiksi tai tunnetaan arvottomuutta tai tunnetaan ylenkatsetta tai tunnetaan pelkoa, tunnetaan ahneutta. Ja tämä mana voi vähän niin kuin heikentää tai pilata meidän kykyä arvostaa toisia ja nähdä hyvää toisessa. Että jos me huomataan, että toinen menestyy ja toinen on onnellinen ja toisessa on paljon hyvää, niin jos siinä on paljon vertailua, niin se saattaa vaan johtaa siihen, että meillä on huono olo itsestämme. Että miksei mulla ole tolleen tai ollaan kateellisia tai miksi tolla on noin hyvin. Tämmöinen mana-vertailu voi heikentää tai pilata meidän kyky arvostaa meitä itseämme ja meidän omaa elämäämme ja olla tyytyväinen siihen. Että sen arvostamisen sijaan meillä on ehkä vaan niinku tyytymättömyyttä, että ei olla tarpeeksi hyviä. Tämä voi heikentää tai pilata meidän kykyä myötätuntoon, että myötätunnosta voikin tulla sääliä, että ikään kuin me katsellaan ylhäältä päin jotakin alhaalla päin olevaa ja säälitään sitä, että voi raukkaa, mikä on ihan eri asia kuin myötätunto. Tämä voi heikentää meidän kykyä lempeyteen ja rakkauteen ja ylipäänsä heikentää meidän kykyä aitoon yhteyteen muiden ihmisten, muiden olentojen kanssa. Ja nyt sattumalta tässä ihan taannoin, kun tiesin, että aion tästä puhua tänään, niin huomasin tuossa pari viikkoa sitten Hesarissa artikkelin, mikä käsittelee myös tätä aihetta. Artikkeli on siis 31.5. julkaistu ja sen nimi on Hyvän elämän eliittiopinnot. Siinä sanotaan, että huippuyliopisto Yalen suosituimmalla kurssilla kerrotaan, mikä on onnellisuuden salaisuus. Tänä keväänä 10 viikon kurssi avautui verkossa kaikille. Miljoonien opiskelijoiden joukossa oli toimittaja Venla Rossi. Ja tässä on kyseessä siis Yalen kurssi Science of Wellbeing, eli hyvinvoinnin tiede, jota opettaa psykologian professori Laurie Santos. Ja siitä on tullut Yalen koko yliopiston suosituin kurssi. Ja tämä toimittaja, joka kävi tämän kurssin, niin kirjoittaa yhdestä tämän kurssin teemasta tällä lailla. Ihmisten ajattelu on suhteellista. Vertaamme itseämme koko ajan toisiin. Emme juurikaan ajattele sitä, mitä meillä on, vaan mitä olisi voinut olla ja mitä muilla on. Tämä havaittiin käytännössä, kun tutkijat vertailivat olympiamitalistien mielialaa Barcelonan kesäolympialaisissa vuonna 1992. Hopeamitalistit olivat huomattavasti huonotuulisempia kuin pronssimitalistit. He nimittäin keskittyivät miettimään, miten lähellä olivat olleet voittoa. Toisessa tutkimuksessa ihmisiltä kysyttiin, olisivatko he iloisia, jos saisivat $1000 palkankorotuksen. Kyllä vain, ihmiset vastasivat. Hyvä on, tutkijat sanoivat. Mutta entä jos sen ehtona olisi, että kaikki muut saman firman työntekijät saisivat tuplasti isomman korotuksen palkkaansa? Silloin ihmiset vastasivat, että eivät haluaisi korotusta. Eli miten järkevästi meidän mieli taas toimii, taas tälläkin tavalla onnistuu lahjakkaasti aiheuttamaan itselleen kärsimystä monenlaisin tavoin. Näennäisesti ihan turhaan. Ja muuten sekin, että vertailee itseään itseensä, itseeni aikaisemmin tai itseeni tulevaisuudessa, niin sekin voidaan laskea manan piiriin. Mutta mikä on hyvä uutinen tässä kaikessa, on, että me voidaan harjoittaa tämän asian kanssa. Ja tämä ei ole mikään loppuelämän tuomio, että tämmöistä tapahtuu ja näin paljon tapahtuu. Vaan harjoituksen myötä tämä tilanne voi helpottua, että manan aiheuttama kärsimys voi lieventyä. Ja itse asiassa periaatteessa Buddhan mukaan voi käydä silleenkin, että me kokonaan pystytään vapautumaan tästä vertailusta ja kokonaan sen vertailun aiheuttamasta kärsimyksellisyydestä. Ja jos me ollaan kiinnostuneita harjoittamaan tämän asian kanssa, niin ihan ykkösasia, ihan perusasia on, että me opitaan huomaamaan tämä mana meidän omassa kokemuksessa. Koska jos me ei huomata sitä, niin ei me voida myöskään harjoittaa sen kanssa. Ja senpä takia nyt mä tänään kerron teille vähän tarkemmin tästä asiasta, kerron enemmän esimerkkejä siitä, että miltä tämä mana voi näyttää kokemuksessa. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin mana on kolmea tyyppiä, että me tunnetaan itsemme paremmiksi kuin, huonommiksi kuin tai samanarvoisiksi kuin joku muu tai jotkut muut. Ja nyt jos katsotaan ekaksi sitä, että me tunnetaan itsemme huonommaksi, niin se voi periaatteessa olla ihan mistä tahansa asiasta, että me ajatellaan, että me ollaan huonomman näköinen kuin joku toinen, tai me ollaan vähemmän älykäs kuin joku toinen, tai ollaan vähemmän hauska, tai meidän ehkä sosiaaliluokka on huonompi, tai me ollaan huonompi meditoija, tai me ei olla yhtä hyviä tuntemaan rakkautta ja myötätuntoa kuin joku toinen. Tai ehkä me tunnetaan, että me ollaan ylipäänsä yleisesti ottaen ihmisenä huonompi kuin joku muu. Tai ehkä me jopa tunnetaan, että me ollaan huonompi kuin kukaan muu, kaikki muut. Eli tässä ihan vaan muutamia esimerkkejä asiasta. Ja mä pyytäisin, että tässä kohtaa ei tarvitse mitään asentoa muuttaa tai mitään, mutta sulkekaa silmänne ihan hetkeksi ja kutsukaa huomio tähän hetkeen. Kohtiin, missä keho koskettaa alustaa. Ja keho on tässä. Mieli ja sydän. Ja kutsukaa mieleen joku semmoinen tilanne, mistä olette tuntenut itsenne huonommaksi kuin joku muu jostain asiasta. Ihan mikä tahansa tilanne ja asia. Pienempi tai isompi. Tuotte mieleen sen tilanteen, niin tuokaa mieleen myös se, että miltä se tuntuu tuntea itsensä huonommaksi. Miltä se tuntuu tuntea itsensä huonommaksi kuin joku muu. Miltä se tuntuu mielessä, miltä se tuntuu kehossa, miltä se tuntuu sydämessä. Sitten voi availla silmiään omaan tahtiinsa. Ja nyt tässä manan lajissa, missä tunnetaan itsemme huonommaksi kuin muut, niin se on kärsimyksellisyys on aika ilmeistä. Että se on yleisesti ottaen aika epämiellyttävää tuntea itsensä huonommaksi tai arvottomammaksi kuin joku muu. Mutta mihin tämän tyyppinen vertailu voi myös johtaa, on, että me tunnetaan just kateutta tai me tunnetaan katkeruutta. Jollakin menee paremmin, joku on parempi. Me saatetaan luovuttaa, me saatetaan tuntea, että me ollaan epäonnistujia, ei kannata yrittääkään enää, tämä on nyt näin, mä oon tämmönen. Tai tämä saattaa johtaa ahneuteen, oikein ahneuden kierteeseen, että täytyy tulla paremmaksi, täytyy saada jotain, tai täytyy kehittyä jonkunlaiseksi, että olisin parempi. Ja tosi paljon tästä markkinayhteiskunnasta perustuu tähän manan lajiin, että tavallaan tosi moni mainos uskottelee meille, että me ei olla riittävän hyviä, meidän pitäisi olla parempia ja me tarvitaan jotakin lisää. Ja totta kai tämmöinen on aika kaukana mielenrauhasta, että jos meillä on jatkuvasti semmoinen olo, että me ei olla riittävän hyviä, pitäisi olla parempia, niin onhan se aika eri asia kuin se, että me ollaan rauhallisia tai tasapainoisia tai tyytyväisiä itseemme ja elämäämme. että ollaan levollisia. Et helposti tämän tyyppinen mana vie vähän semmoiseen jumiin, loppumattomaan jumiin ja ansaan, että täytyy saada lisää, saavuttaa lisää, kehittyä paremmaksi. Vaikka niin kauan kuin se manan voima on siellä mielessä, niin ei auta vaikka mitä saisi ja miten paljon kehittyisi. No sitten tämä toinen manalaji, se, että me tunnetaan itsemme paremmaksi kuin joku toinen. Esimerkiksi tunnetaan, että me ollaan fyysisesti vahvempia tai me ollaan viisaampia tai me käyttäydytään eettisemmin tai meillä on paljon parempi huumorin tai joku toisella tyypillä tai me ollaan paremmin koulutettuja tai meidän ihonväri on jotenkin parempi tai me pystytään meditoimaan pidempään kuin joku toinen tai pystytään saavuttamaan jotain hienompia meditatiivisia tiloja kuin joku toinen tai se traditio, missä me harjoitetaan meditaatiota, on parempi kuin jonkun toisen traditio. Meditaatiokin voi mennä kilpameditaatioksi tämmöisen manan läsnä ollessa. Taas ihan muutamia esimerkkejä tästä, ja taas pyytäisin teitä sulkemaan silmät ihan pieneksi hetkeksi ja tulemaan tietoiseksi kehosta, miltä keho tuntuu just nyt. Miltä sydän tuntuu? Miltä mieli tuntuu just nyt? Tuomaan mieleen jonkun asian tai tilanteen, ihmisen, jos on ollut semmoinen olo, että olen parempi kuin tuo jossain jutussa, jossain asiassa. Olen parempi kuin tuo. Miltä semmoinen tuntuu kehossa, mielessä, sydämessä? Voiko sen tuntea kokemuksellisesti? Olen parempi kuin tuo. Voi taas availla silmiään omaa tahtiaan. Ja saattaa olla, että tämä manan laji, että olen parempi kuin tuo, tuntuu miellyttävältä mahdollisesti. Ja saattaa olla tendenssiä ajatella, että olisipa tämä kiva tila olla tässä vaikka loppuelämä, että tuntisin itseni paremmaksi kuin muut. Mutta jos katsoo vähän tarkemmin, jos katsoo vähän lähempää, niin huomaa, että tähänkin liittyy paljon kärsimystä. Et jos tunteet on parempi kuin joku toinen, niin siihen helposti liittyy se, että pitää olla vähän niin kuin varpaillaan, varuillaan, että tuleeko jossain vaiheessa joku, joka uhkaa omaa asemaa, joka onkin sit parempi kuin minä ja suistaa mut pois tästä mun positiosta. Et vähän niin kuin pelkoa sen menettämisestä. Ehkä tähän voi liittyä jotain semmoista, että jotta voisi ylläpitää sitä asemaansa parempana, pitää piilottaa heikkouksiaan muilta. Tai että pitää jotenkin liioitella hyvyyttään muille, joka johtaa tietysti siihen, että ei pysty olemaan aidossa, rehellisessä, haavoittuvaisessa yhteydessä toisiin. No sitten viimeisenä manalajina tulee tämä, että tuntee itsensä samanarvoiseksi kuin toinen, joka voi olla yllättävää, että tämäkin on jotenkin nyt niinku ongelmallista tai kärsimyksellistä, mutta jos sitä rupeaa reflektoimaan, niin huomaa, että se, että jotta voi tuntea samanarvoiseksi kuin joku muu, niin sehän vaatii vertailun, että me arvioidaan itseämme, että me arvioidaan toista, siihen liittyy sitä arviointia, kriittisyyttä. Ja niin kuin siihen liittyy toki myös se, että me tehdään itsestämme jonkunlainen objekti ja toisesta jonkunlainen objekti, että se vertailu olisi ylipäänsä mahdollista. Ja siinä on tietysti se erottelu itse ja toisen välillä. Tämäkin vertailu vie paljon mentaalista energiaa. Ja vielä kerran pyytäisin, että suljette silmänne. Tuutte tietoiseksi kehosta. Miltä keho tuntuu nyt? Miltä sydän tuntuu nyt? Miltä mieli tuntuu nyt? Ja voi kutsua mieleen jonkun semmoisen tilanteen asian, missä on tuntenut itsensä samanarvoiseksi kuin joku muu. Yhtä hyväksi kuin joku muu. Ehkä yhtä huonoksi kuin joku muu. Ja voiko kokemuksellisesti tuntea, miltä se tuntuu kehossa, mielessä ja sydämessä, tuntee itsensä samanarvoiseksi kuin joku muu. Sitten voi taas availla silmiään rauhakseen. Ja tästä mananlajista mä haluaisin vielä mainita semmoisen esimerkin, mitä Christina Feldman, joka on Gaia House-meditaatiokeskuksen perustaja, yksi tämän perinteen suurista meditaatiokeskuksista, niin mitä hän käyttää paljon. Tähän liittyen, että hän kertoo, että yksi vaara tämän tyyppisessä mananlajissa on se, että alkaa kuvitella, että me ollaan kaikki yhtä epätäydellisiä, että me ollaan kaikki jotenkin yhtä viallisia, vähän niin kuin yhtä toivottomia, että oikeasti mikään niin kuin merkittävä edistyminen polulla ei ole mahdollista, koska kaikki ollaan epätäydellisiä joka tapauksessa. Ja haluan tähän kohtaan nimenomaan käyttää Christina Feldmanin sanoja, joka on meditoinut teini-ikäisestä lähtien. Ja hän on nyt, mä luulen, että se on yli 40 vuotta, mitä hän on harjoittanut ja suuren osan siitä ajasta myös opettanut. Että hän sanoo, että tämä on ansa, että aito edistyminen polulla todellakin on mahdollista. Ei ole niin, että me olemme kaikki vaan yhtä epätäydellisiä ja toivottomia, vaan aito edistyminen polulla on mahdollista. No mut okei, tässä on nyt sit paljon esimerkkejä, miltä mana voi näyttää omassa kokemuksessa. Et miten nyt sitten kaiken tämän kanssa harjoitetaan? Tosissaan ykkösjuttu on se, niin kuin mä mainitsin, että tullaan tietoiseksi manasta sillä hetkellä, kun se meidän kokemuksessa tapahtuu. Et mielellään kiinnostutaan, siitä on paljon helpompi harjoittaa, jos me ollaan kiinnostuneita siitä asiasta. Ja voi olla, että kun me ruvetaan harjoittamaan, niin me huomataan, että sitä esiintyy todella paljon enemmän kuin ollaan ikinä osattu aavistaakaan. Ja tosi kriittistä on, että me ei olla silleen niin kuin aversiivisesti läsnä, vastustavasti läsnä, että yäk tuommoinen, haluan päästä tästä eroon, vaan pyritään olemaan rakastavasti, hyväksyvästi läsnä sen asian kanssa, vaikka se tuntuisi ongelmalliselta tai epämiellyttävältä. Ja tosi tärkeää muistaa, että se, että jos tätä vertailua esiintyy mielessä, niin se ei ole mikään oma syy. Että se on kaikille ihmisille yhteinen juttu ja todella syvään juurtunut juttu. Että ei mitään syytä itsesyytöksille. On tosi tärkeää, että tähän manaan ei samaistu liikaa, ettei niin kuin niele näitä manan tarinoita, että oikeasti olen parempi, oikeasti olen huonompi. Vaan vähän niin kuin näkee sen ulkopuolelta, ja siihen voi auttaa, että nimeää sitä, kun sen huomaa, voi nimetä mana, tai voi nimetä parempi kuin, tai huonompi kuin, tai voi nimetä vertailu, mikä vaan auttaa vähän niin kuin ottamaan siihen etäisyyttä, ettei siihen samaistu niin paljon. voi auttaa, jos tarkkailee ajatuksia, niin huomata semmoista, että jos ajatuksissa esiintyy minä olen tai esiintyy sinä olet, niin se voi liittyä siihen, että tuntee manaa just sillä hetkellä. Ja voi tosissaan niin kuin kokemuksellisesti ja kehollisesti opetella tuntemaan sitä, miltä se tuntuu. Että esimerkiksi onko joku sellainen tilanne, jossa on tosi näkymätön ja pieni ja arvoton olo, että keho ikään kuin kutistuu. Tai onko joku toinen tilanne, missä tuntee itsensä tosi tärkeäksi ja arvokkaaksi ja keho ikään kuin paisuu isoksi. Tosiaan ykkösteppi opetella tunnistaa tämä omassa kokemuksessa, kakkosteppi huomata se kärsimyksellisyys, mitä siihen liittyy. Et esimerkiksi, että jos on tosi semmoinen selkeä olo, minä olen tällainen, niin siihen saattaa liittyä aika paljon jännittyneisyyttä. Voiko huomata semmoisen? Voiko huomata nämä kaikki epäsuotuisat mielentilat, mistä ollaan puhuttu, kateus, katkeruus, ahneus, muut? Voiko huomata ne valtavat ajatusprosessit, mitä vertailu pistää liikkeelle, valtavat ajatusprosessit ja niiden vaatiman energian? Ja tosissaan kantsii muistaa se, että ei, niin kuin lähtökohtaisesti ei ole ongelmaa se, että tuntee, että minä olen. En mä tiedä, ihan niin kuin vaikka olisi täysin valaistunut, niin ei tunne enää ikinä, että minä olen, vaan mikä on ongelma on, että siihen samaistuu ja siihen takertuu, että se on se enemmänkin se ongelma. Ja sitten kaikki ne uskomukset ja näkemykset ja tarinat ja se kärsimys, mitä siihen liittyy. Ja sitten samaan tapaan, kun jos tyyliin lapsi laittaa kätensä kuumalle liedelle ja huomaa, että sattuu ja ottaa sen pois ja oppii hyvin pian, ettei tonne kannata laittaa kättään, niin kuin samalla mekanismilla mieli oppii, että hetkinen, että tämä homma on nyt todella kärsimyksellistä, että ei kannata, ei oikeasti kannata. Että vähän samaan tapaan kuin siinä mun alun esimerkissä siellä psykologikokouksessa, kun mun mieli vaan tuli yksinkertaisesti hetkellisesti kirkkaasti tietoiseksi siitä, mitä tapahtuu. Tämmöinen vertailu ja näin valtavasti energiaa menee siihen, niin se täysin itsestään päästi irti. Siis mun ei tarvinnut tietoisesti tehdä mitään tai yrittää päästää irti tai yhtään mitään. Se oli niinku ihan hetkellisesti, niinku, meni varmaan murto-osa sekunti, niin mieli itsestään päästi irti, kun se vaan huomasi, että ei mitään järkeä. Ja että mindfulness-harjoitus toimii just näin. Me huomataan enemmän ja mieli alkaa päästää irti enemmän, vähitellen. Et toki voi itsekin koittaa päästää irti, jos huomaa, että jotain kärsimyksellistä tapahtuu, ja joskus se voi onnistua, ja toisinaan se ei sitten onnistu, mikä on ihan normaalia, että kannattaa olla varovainen, ettei yritä pakottaa irti päästämistä, koska silloin yleensä vaan lisää aversiota sitä vastustamista mieleensä, mikä on taitamaton juttu tehdä sen sijaan, että lisäisi hyväksyntää ja myötätuntoa mieleensä. Ja tosissaan, kun mieli näkee uudestaan ja uudestaan tämän manan ja mitä siihen liittyy, niin mieli tajuaa enemmän ja enemmän, ettei tässä vertailuhommassa ole mitään järkeä. Monelta kantilta ei ole mitään järkeä. Ensinnäkin on ihan turha käyttää elämäänsä siihen, että yrittäisi saavuttaa jonkun pysyvän tilan, että olen parempi kuin muut, koska ei ole mahdollista saavuttaa mitään semmoista pysyvää tilaa, olen parempi kuin muut. Ja sama, että jos mieli kärsii sen takia, että tuntee, että on pysyvästi jotenkin huonompi kuin muut, niin ei sekään ole totta, ei ole mahdollista olla pysyvästi joka hetki jotenkin huonompi kuin muut. Ja ylipäänsä ei ole mitään pysyvää erillistä minä ja pysyvää erillistä sinä, joita edes niin kuin voisi mielekkäästi vertailla. Ja se on niin, ja eikä nämä vertailut edes ole todellakaan mitään absoluuttisia totuuksia, todella kaukana siitä, että tyhjää täynnä nämä meidän ideat paremmasta ja huonommasta. Et tuli hassu esimerkki vastaan, kun mä valmistauduin tähän aiheeseen. Mä luin tekstejä aiheesta ja kuuntelin pari opetuspuhetta aiheesta. Ja tuli yksi opettaja tarjosi semmoisen esimerkin tästä. Että tämä opettaja kertoi, että oli ajamassa autolla ja jo bussipysäkin ohi. Ja bussipysäkillä oli joku tyyppi odottamassa bussia. Ja opettajalle tuli mieleen ajatus, että olenpas onnekas tuohon tyyppiin nähden, kun mulla on auto ja voin tässä ajaa eikä tarvitse odottaa bussia. Mä oon silleen, että mielenkiintoista. Mulla se menisi pikemminkin niin päin, että mä seisoisin siellä bussipysäkillä, koska en omista autoa ja joku menisi autolla ohi. Ja jos mä nyt jotain ajattelisin, niin se olisi silleen, että no voi hyvänen aika, tuollakin on auto, että se, mitä se pilaa maailmaa autoilemalla, että olen parempi kuin tuo, koska mulla ei ole autoa. Eli todellakaan ei ole mitään absoluuttista totuutta siitä, että onko joku parempi vai huonompi. Et se on vaan niinku ajatuksia ja näkemyksiä ja tyhjää täynnä. Ja et kun me vertaillaan, niin ei, siis me yritetään vertailla jotain, jotka on niin monimutkaisia, niin isoja, niin syvällisiä ja muuttuu ihan jatkuvasti, niin ei edes yhdellä hetkellä ole mahdollista tehdä minkäännäköistä mielekästä vertailua. Et Buddha on sanonut, taas mun epävirallinen käännös, että jos joku kuvittelee olevansa parempi, samanarvoinen tai huonompi kuin joku muu, perusteena on keho, joka on pysymätön, epätyydyttävä ja muuttuva, mistä muusta on kyse kuin siitä, ettei hän näe todellisuutta? Ja Buddha sanoo tämän kaikille muillekin kehomielen osille, viidelle aggregaatille. Että esimerkiksi, että jos joku kuvittelee olevansa parempi, samanarvoinen tai huonompi kuin joku muu perusteenaan, havainnot, jotka on pysymättömiä, epätyydyttäviä ja muuttuvia, mistä muusta on kyse kuin siitä, ettei hän näe todellisuutta? Että oikeasti, jos me vertaillaan jotain, tätä kannattaa katsoa omassa kokemuksessa, jos huomaa seuraavan kerran, että vertailee itseään muihin, niin mitä oikeasti vertailee, on jonkunlaiset ajatukset tai käsitteet tai uskomukset tai näkemykset, eikä todellisuus. Mutta tosiaan olen nyt puhunut mindfulness-harjoituksesta Manan kanssa ja tähän loppuun haluan vielä mainita vähän toisenlaisen harjoitusnäkökulman lyhyesti tässä. Eli niin kuin mä alkuun mainitsin, niin mana voi heikentää meidän kykyä arvostaa itseämme tai toisia tai olla tyytyväinen elämäämme tai iloita toisten puolesta. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, joita me voidaan vahvistaa erillisin harjoituksin, vähän niin kuin vastalääkkeenä manalle. Esimerkiksi me voidaan tehdä kiitollisuusharjoitusta, vaikka joka päivä ennen nukkumaan menoa tuoda mieleen 5 asiaa, mistä me ollaan kiitollinen elämässämme, tai vaikka päivällisellä perheen kanssa jokainen sanoo 1 asian, mistä on kiitollinen joka päivä. Tai me voidaan tehdä arvostusharjoitusta, jos ennen nukkumaan menoa miettiä 5 asiaa, mitä arvostaa itsessään tämän päivän aikana, vaikka että avasin oven ystävällisesti sille tyypille tai kirjoitin ihan hyvän opetuspuheen tänään tai jotain. Et tosi tärkeä asia harjoitella ja vahvistaa. Tai tehdä mudita myötäilon harjoitusta. Et erikseen harjoitella formaalilla harjoituksella, vähän niin kuin metta-harjoitus, missä sanotaan, että toivon, että olet onnellinen. Niin sanotaan toiselle, että toivon, että onnesi ja menestyksesi jatkuu. Vahvistetaan sitä puolta, sen sijaan, että vahvistettaisiin sitä puolta, joka tuntee kateutta ja katkeruutta ja epäreiluutta. Ja tosissaan, jos rupeaa harjoittamaan tämän kanssa, niin voi huomata, että on paljon harjoitettavaa. Ja se on täysin normaalia, koska mana on niin syvään juurtunut, että tässä perinteessä, Theravada-buddhalaisessa perinteessä, niin itse asiassa mana on niitä viimeisiä asioita, josta me vapaudutaan ennen kuin valaistetaan täydellisesti. Et mä laitoin ihan vaan, jos ketään kiinnostaa, niin laitoin chattiin listan tämmöisestä 10 kahleesta, joista vapautuminen tarkoittaa, että ollaan valaistuttu täydellisesti, niin mana on siellä loppupäässä. Ja me esimerkiksi vapaudutaan täydellisesti ahneudesta ja aversiosta, mistä niin paljon puhutaan, paljon ennen kuin me vapaudutaan manasta, eli mana on todella, todella syvään juurtunut. Mutta sen kanssa kannattaa harjoittaa. Buddha on sanonut, että henkilö, joka on täysin lävistänyt tämän kolmen lajin manan, on saanut kärsimyksen loppumaan kokonaan. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.